Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Καλά. Λοιπόν, αφήστε με τώρα. Αφήστε με να κλείσω τα μάτια μου και να δω την Κέρκυρα όμορφη όπως είναι. Τα πιο νόστιμα κορίτσια τα δα στην παλιοκαστρίτσα και τα ψάρια τα πιο φρέσκα τα έχει μόνο η Μπενίτσα.
Τα πιο νόστιμα κορίτσια τα δα στην παλιοκαστρίτσα
και τα ψάρια τα πιο φρέσκα τα έχει μόνο η Μπενίτσα. Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το ποτικό νήσι, με τα καρδούλια τα στενά που τα ποσεργανίζει. Κέρκυρα, Κέρκυρα, δυο βρήκα σε έχεις πάρει, χρυσά πια από τον ήλιο σου κι άσημα το φεγγάρι. Τσικαμάρες κόβουν βόλτα κοπελάρες και η νύχτα όταν έλθει μαντολίνα και κιθάρες.
Στην πλατεία τσικαμάρες κόβουν βόλτα κοπελάρες και η νύχτα όταν έλθει μαντολίνα και κιθάρες. Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το πόδι πονήσει, με τα καρούνια τα στενά τα πως εργανίζει. Κέρκυρα, Κέρκυρα, δυο βρήκα σε έχεις πάρει, χρύσα πια από τον ήλιο σου κι άσημα το φεγγάρι.
Υπάρχουν νησιά που τα επισκέπτεσαι και υπάρχουν και νησιά που σε επισκέπτονται. Σε κατοικούν, σε διαμορφώνουν, σου μιλούν στα όνειρα και στο φως. Η Κέρκυρα δεν είναι απλώς νησί. Είναι μια συμφωνία από πέτρα και νερό, από καμπαναριά, από φρούρια, από βροχές και καντάδες. Ένα σταυροδρόμι μνήμης, τέχνης, αντοχής και ευγένειας. Στο μικρόφωνο η Κατέρινα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Σήμερα στην εκπομπή Μίλα μου για ταξίδια θα ταξιδέψουμε εκεί στην Κέρκυρα, όχι με πλοίο, μα με φωνές. Με τρεις ανθρώπους που την ξέρουν αλλιώς, πιο μέσα, πιο βαθιά. Μείνετε μαζί μας, γιατί η Κέρκυρα δεν λέγεται, ακούγεται. Σήμερα λοιπόν το ταξίδι μας κάνει στάση σε ένα νησί που δεν είναι απλός προορισμός, είναι μια πυκνή σελίδα ιστορίας. Η Κέρκυρα με τα φρούρια της να αγναντεύουν τη Δύση και τα καντούνια της να ψιθυρίζουν ιστορίες αιώνων, είναι τόπος όπου η μνήμη δεν ξεθοριάζει αλλά κατοικεί στην πέτρα, στο φως και στην αρχιτεκτονική. Μαζί μας έχουμε την Αγγελική Μουζακίτη, ιστορικό, ερευνήτρια και κερκυραία, για να μας ξεναγήσει όχι απλώς σε μια πόλη, αλλά στο πώς η ιστορία συνεχίζει να διαμορφώνει την ταυτότητα και την καθημερινότητα του νησιού. Κυρία Μουζακίτη, καλώς ήρθατε στο Μίλα μου για ταξίδια.
Γεια σας, καλησπέρα σας κυρία Μπατζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα λοιπόν και είμαι στη διάθεσή σας.
Ωραία. Αγγελική, να μιλάμε στον ενικό.
Βεβαίως.
Μεγάλωσες στην Κέρκυρα και σπούδασες ιστορία. Τι ρόλο έπαιξε το νησί στην απόφασή σου να ασχοληθείς με το παρελθόν και την πολιτιστική του μνήμη?
Λοιπόν, έπαιξαν πολλά ρόλο στο να ασχοληθώ με το παρελθόν. Βέβαια, θα εστιάσω στο ρόλο που έπαιξε η Κέρκυρα. Ένας ρόλος κομβικός, αλλά δεν το είχα ίσως συνειδητοποιήσει στα παιδικά μου χρόνια. Η Κέρκυρα είναι από μόνη της πολλές ιστορίες, αφηγήσεις. Έτσι, είναι ένα σύνολο αφηγήσεων. Οπότε είναι πολύ λογικό κάποιος που μεγαλώνει στην Κέρκυρα και έχει τέτοιες προσλαμβάνουσες να θελήσει να ασχοληθεί με το παρελθόν. Εγώ άκουγα ιστορίες πολλές από τους γονείς μου, τους παππούδες μου, για την ιστορία και την ταυτότητα της Κέρκυρας, συν το ότι μεγάλωσα στη δεκαετία του 80, ήταν στην ουσία και το απόγειο της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού. Έτσι, έβλεπα και όλο αυτό, έβλεπα ότι ήταν η Κέρκυρα ένα σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών. Όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο τους.
Τι είναι αυτό που καθιστά την Κέρκυρα τόσο ξεχωριστή ιστορικά σε σχέση με τα υπόλοιπα Επτάνησα ή την υπόλοιπη Ελλάδα?
Ναι, η Κέρκυρα από την αρχαιότητα, γιατί από την αρχαιότητα έχει ιστορία μέχρι σήμερα, αυτό που έχει ως σταθερά και δεν αλλάζει είναι η πολύ σημαντική γεωγραφική της θέση. Έχει μια κομβική γεωγραφική θέση μεταξύ Ανατολής και Δύσης, στην είσοδο της Αδριατικής, και ακριβώς υπήρξε λόγω της θέσης της πολύ σημαντική για τους εκάστοτε, ας το πούμε, κυρίαρχους κατακτητές του νησιού. Έτσι. Και αυτή η θέση της έπαιξε τεράστιο ρόλο όσον αφορά και τη διαμόρφωση του αστικού χώρου και την δημογραφική ανάπτυξη. Είναι στην κυριολεξία σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών. Και αυτό ακριβώς έπαιξε το ρόλο του κυρίως για τη μεταγενέστερη περίοδο, όταν μιλάω για τη μεσημεσαιωνική περίοδο και μετά, στην Ενετοκρατία, με την περίοδο των Γάλλων και της Αγγλικής Προστασίας.
Άρα ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα σημαντικότερα ιστορικά στάδια που διαμόρφωσαν την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της Κέρκυρας?
Είναι αυτά που προείπα, έτσι, τα είπα και πιο πριν, τα προανέφερα, η Ενετοκρατία, μιλάμε για από το 1386 στο 1797, μιλάμε για αιώνες ενετικής κυριαρχίας. Είναι η σύντομη παρουσία των Γάλλων, είναι επίσης η σύντομη παρουσία Ρώσων, μια πολύ σύντομη παρουσία και Οθωμανών με τη μορφή της Επτανήσου Πολιτείας, και η Αγγλική Προστασία από το 1814 έως το 1864. Από το 1864 και μετά, το 1864 ενώνονται τα Ιόνια νησιά, έχουμε την ένωση με την Ελλάδα, και μέχρι σήμερα είναι άλλες οι συνθήκες που διαμορφώνουν, έτσι, την ιστορία και την ταυτότητα του νησιού.
Άρα, για να καταλάβουν και οι ακροατές, ένας λόγος που ουσιαστικά δεν έχει επέλθει υπό την τουρκική κυριαρχία ήταν και η στρατηγική της θέση. Ήταν ότι ήταν κοντά στην Ιταλία, και άρα οι Ενετοί ήταν σε πολύ μεγάλο ποσοστό κυριαρχούσαν στην περιοχή.
Οι Ενετοί φρόντισαν, υπήρξαν πολιορκίες του νησιού και πολύ σκληρές και λαιλασίες του νησιού, με την πιο σημαντική, σας λέω τώρα, το 1537 πολιορκία του νησιού, και μία πολύ σημαντική το 1716, έτσι, με τρομερές μάχες στα περίχωρα και γύρω από την περιτυχισμένη πόλη, και με πολλές καταστροφές. Οι Ενετοί, λοιπόν, και στο πλαίσιο κιόλας της στρατηγικής θέσης που είχαν τα Ιόνια νησιά και ειδικότερα η Κέρκυρα, και στο πλαίσιο των συνεχών βενετοτουρκικών πολέμων, φρόντισαν, ακριβώς για λόγους ασφαλείας, να περιτυχήσουν την πόλη. Και σε αυτό οφείλεται αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα, η μορφή της πόλης που αποτελείται από δύο φρούρια, έτσι, και όλη η πόλη όπως είναι περιτυχισμένη. Φρόντισαν, λοιπόν, να διαμορφώσουν μια πόλη ασφαλή για την διοίκησή τους και τους κατοίκους.
Άρα, πώς αποτυπώνονται στον αστικό ιστό της πόλης οι επιρροές από τη Βενετοκρατία, τη Γαλλική, λοιπόν, και την Αγγλική περίοδο?
Λοιπόν, από την Ενετοκρατία, πρώτα απ' όλα από τις οχυρώσεις. Το νέο φρούριο είναι το κατεξοχήν ενετικό, έτσι, δημιούργημα του 16ου αιώνα. Είναι μια τέτοια, ας το πούμε, κατεξοχήν δημιούργημα της ενετικής περίοδου. Αποτυπώνεται στην διαμόρφωση του αστικού χώρου ως εξής, για παράδειγμα στις πλατείες, την πλατεία Σπιανάδα, την οποία τη γνωρίζουμε όλοι, έτσι, mm-hmm. τη γνωρίζουμε ως χώρο περιπάτου. Αυτή η τεράστια πλατεία δημιουργήθηκε από τους Ενετούς για αμυντικούς λόγους. Θεωρήθηκε ότι λόγω του ότι επεκτηνόταν η πόλη πέρα από το παλαιό φρούριο και προκειμένου για την ασφάλεια έπρεπε να υπάρξει ένας κενός χώρος, τεράστιος κενός χώρος μπροστά. Κατεδαφίστηκαν μάλιστα και πολλά κτίρια, μιλάμε για πάλι για 16ο αιώνα, και στην ουσία ένας χώρος, ας το πούμε, πεδίο βολής. Και από εκεί και πέρα κτίστηκε η πόλη, περιτύχησε και πέρα από αυτή την πλατεία.
Και όσον αφορά τη γαλλική και την αγγλική περίοδο.
Η γαλλική έχει κυρίως στο περίφημο Λιστόν, η διαμόρφωση του Λιστόν όπως το γνωρίζουμε εμείς, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, έχει τη φέρει τη σφραγίδα των Γάλλων, κυρίως των αυτοκατορικών Γάλλων. Στην αρχή τα κτίρια, αυτά τα κτίσματα ήταν μονοόροφα, έτσι, λειτουργούσαν ως στρατώνες και αργότερα προσθέθηκαν και άλλοι όροφοι και αργότερα φυσικά με διάφορες προσθήκες και στην περίοδο της Αγγλικής Προστασίας λειτουργήσαν διάφορα, καφέ, ξενοδοχεία κτλ. Τώρα εδώ σας αναφέρω πολύ χαρακτηριστικά παράδειγματα, έτσι. Μιλάμε για ένα ολόκληρο οικιστικό σύνολο με δημόσια ιδιωτικά κτίρια, εκκλησίες, κτίρια στρατιωτικά, διοικητικά, έτσι, που φέρουν όλες αυτές τις επιρροές ενετικές, γαλλικές και αγγλικές.
Καλά, χτίστηκαν παλάτια, περάσανε βασιλείς, έγιναν πλατείες.
Εκεί φαίνεται η αγγλική επιρροή, φαίνεται και στο ανάκτορο, για παράδειγμα. Mm-hmm. Έτσι, το ανάκτορο, τα παλαιά ανάκτορα που τα λέμε εμείς, ή αλλιώς ανάκτορο των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου, το οποίο ήταν η έδρα του αρμοστή, του Άγγλου αρμοστή. Και είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα, μάλιστα είναι ένα νεοκλασικό, όπως θα το δει κάποιος, έτσι. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, είναι τα ανάκτορα. Είναι, για παράδειγμα, επίσης της εποχής εκείνης είναι η Ιόνιος Βουλή, επίσης έτσι χαρακτηριστικό τέτοιο κτίσμα εκείνης της εποχής. Η Ιωνική Τράπεζα, που ήταν το πρώτο τραπεζικό κατάστημα του Ιωνικού κράτους τότε, του Ιόνιου κράτους. Είναι μερικά τέτοια που χαρακτηριστικά, έτσι, δείγματα αρχιτεκτονικής εκείνης της περίοδου, τα οποία μπορεί να δει κάποιος κάνοντας την περιδιάβασή του στο νησί, στην πόλη, στην παλιά πόλη.
Πιστεύεις πως η αρχιτεκτονική της Κέρκυρας είναι και ένας τρόπος με τον οποίο μιλά η συλλογική μνήμη των κατοίκων της?
Βεβαίως, γιατί αυτό μιλάει και με την εικόνα, έτσι, με την αρχιτεκτονική, αλλά και μέσα και από τη γλώσσα, μπορώ να πω, από την νοηματοδότηση όλων αυτών, των συνοικιών, των πλατιών, των δρόμων, ακόμη μέχρι σήμερα σώζονται ονομασίες από εκείνη την εποχή και τις χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Έτσι, Πιάτσα, Σπιανάδα, Πίνια, που είναι, ας το πούμε, αναφέρω τώρα περιοχές που είναι κομβικές, ακριβώς βρίσκονται στην καρδιά της πόλης.
Πόσο επηρεάζει η ιστορική ταυτότητα του τόπου τον σύγχρονο τρόπο ζωής των Κερκυραίων, την αντίληψή τους για το δημόσιο χώρο, για παράδειγμα?
Η ιστορική ταυτότητα επηρεάζει, γιατί μέχρι σήμερα, είναι στην ουσία συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης αυτό, είναι συνέχεια ακριβώς, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο κινούνται στο οικονομικό πεδίο, στο κοινωνικό πεδίο, στο πολιτισμικό πεδίο σήμερα, κινούνται ακριβώς στους ίδιους χώρους, στους ίδιους δημόσιους χώρους. Στους ίδιους χώρους, για παράδειγμα, που ήταν η εμπορική κίνηση της πόλης, μεσαιωνικής πόλης, στους ίδιους χώρους είναι και η εμπορική κίνηση και σήμερα. Στους ίδιους χώρους όπου είχαν τις διασκεδάσεις, τη ψυχαγωγία τους, για παράδειγμα, είχαν τα καρναβάλια τους, τα καρναβάλια και διάφορα άλλα δρόμενα γύρω από το Λιστόν, γύρω από αυτά, είναι και σήμερα. Στους ίδιους χώρους στους οποίους υπάρχουν οι θρησκευτικές τελετές, πολύ εξαιρετικά σημαντικές για την πόλη, όπως για παράδειγμα η λιτάνευση του Αγίου Σπυρίδωνα, από τους ίδιους χώρους τους χώροι είναι και σήμερα. Έτσι. Υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό.
Παρατηρούμε επίσης μια επιστροφή στη δημόσια ιστορία και την τοπική μνήμη. Η Κέρκυρα μέσα από μουσεία, εκθέσεις ή το ίδιο το τοπίο της, πόσο βοηθά τον επισκέπτη να συνδεθεί με το παρελθόν της?
Κοιτάξτε, βοηθάει, έτσι κι αλλιώς είναι η εικόνα του, είναι η ίδια η Κέρκυρα ένα ζωντανό μουσείο, έτσι, είναι μια ζώσα μνήμη, από μόνη της είναι, καλεί και προσκαλεί τον επισκέπτη, έτσι, να την ανακαλύψει. Και τα μουσεία της είναι, βοηθάνε ιδιαίτερα. Υπάρχουν, μπορώ να σας αναφέρω χαρακτηριστικά, το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης που στεγάζεται στα Νάχτορα, υπάρχει το Μουσείο Χαρτονομισμάτων στην Ιωνική Τράπεζα, υπάρχει μουσείο στη Φιλαρμονική που είναι για τη μουσική, για το οποίο ίσως, δεν ξέρω, ίσως θα σας μιλήσει κάποιος, θα έχετε ίσως τη δυνατότητα να σας τα πει κάποιος άλλος ομιλητής. Υπάρχουν και μουσεία στα οποία μπορούν, στα οποία μέσα από αυτά και τα μουσιακά εκθέματα μπορεί ο επισκέπτης να εντρυφήσει σε περισσότερο και σε γνωστές και σε άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Κέρκυρας.
Δηλαδή ο τουρίστας που επισκέπτεται την Κέρκυρα έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τις ιστορικές διαστρωματώσεις του νησιού? Υπάρχει δηλαδή, λοιπόν, ιστορική αφήγηση προσβάσιμη και ζωντανή στον επισκέπτη?
Καλά κάνετε και το ρωτάτε. Υπάρχει, βέβαια, με την έννοια ότι υπάρχει φροντίδα στο να υπάρχει και η αναγκαία ενημέρωση γύρω από κάποια βασικά μνημεία της πόλης. Υπάρχουν πλέον και οι ψηφιακοί οδηγοί, εδώ να πούμε έτσι. Η ψηφιακή συνθήκη έχει βοηθήσει ώστε να υπάρχουν πολλές πλατφόρμες, οδηγοί, ας το πούμε ψηφιακοί οδηγοί περιήγησης, οι οποίες μπορούν έστω να προσφέρουν στον επισκέπτη μια πρώτη εισαγωγή σε αυτό που θα δει στην πόλη. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση, διότι υπάρχουν ακόμα συνοικίες, πλευρές της πόλης που δεν έχουν αναδειχθεί ιδιαίτερα. Και δεν μπορεί εύκολα να δει αυτό που λέτε εσείς, που είπατε, τις πολλαπλές διαστρωματώσεις, έτσι, αυτό το παλύμψιστο μέσα στην πόλη. Γιατί υπάρχουν πολλά κτίρια τα οποία έχουν αλλάξει χρήσεις.
Δηλαδή, Αγγελική, αν σου ζητούσα να μου προτείνεις μια ιστορική διαδρομή μέσα στην πόλη για κάποιον που έρχεται πρώτη φορά, τι θα περιλαμβανόταν?
Λοιπόν, ναι, είναι πολλές οι διαδρομές, αλλά πρέπει να βρούμε μία τώρα. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινούσα από το Παλαιό Φρούριο, όπου εκεί ήταν η παλιά μεσαιωνική πόλη, έτσι, προτού επεκταθεί. Θα ξεκινούσα από εκεί και μέσα από τη Σπιανάδα, όπου θα εξηγούσα και τον ρόλο που έπαιξε στην αρχή κυρίως για αμυντικούς λόγους και για το ότι έπρεπε να επεκταθεί η πόλη κτλ. Σιγά σιγά, μέσα και από τη Σπιανάδα και με τις επιρροές που έχει ενσωματώσει η τελική διαμόρφωση της πλατείας Σπιανάδα, έτσι, θα πήγαινα μέσα από τους εμπορικούς δρόμους της παλιάς πόλης και θα καταλήγαμε στο Νέο Φρούριο. Θα διασχίζαμε την πόλη και θα καταλήγαμε στο Νέο Φρούριο.
Μάλιστα. Εσύ, Αγγελική, ως ιστορικός και ως άνθρωπος που ασχολείται με τις συλλογικές ταυτότητες, τι θα ήθελες να διατηρήσει η Κέρκυρα στο μέλλον από το ιστορικό της παρελθόν?
Να διατηρήσει όλο αυτό το πολυσυλλεκτικό, την πολυσυλλεκτική ταυτότητα που έχει, ακριβώς αυτό που έχει την ταυτότητα του συνόρου, να το πω εγώ, μεταξύ Ανατολής Δύσης. Αυτό έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί, και γεωγραφικά δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτή την, ας το πούμε, τη μοίρα, αλλά κυρίως να διατηρήσει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα, το πολυπολιτισμικό. Αυτό είναι η Κέρκυρα.
Και τέλος, ποιο είναι για σένα το πιο ταξιδιάρικο στοιχείο της Κέρκυρας, αυτό που δεν φεύγει ποτέ από τον επισκέπτη όταν επιστρέφει σπίτι του?
Λοιπόν, για να γίνει αυτό, βέβαια, αυτό που θα πω, βέβαια, προϋποθέτει τον κάποιος να ταξιδέψει με πλοίο, να πάει στην Κέρκυρα με πλοίο και να φύγει με πλοίο. Είναι η εικόνα που αντικρίζει κάποιος και στην ουσία είναι η πρώτη εισαγωγή αυτή, μπορεί να, στην ιστορία της πόλης, με τα δύο φρούρια και την πόλη, έτσι, την πυκνά δομημένη πόλη, την περιτυχισμένη πόλη.
Μάλιστα, άρα όπως
αυτό
το...
Είναι η Καρποστάλ.
Αυτό, ναι. Άρα, όπως το καταλαβαίνω και το εξηγείς, η Κέρκυρα δεν είναι μονάχα εικόνες καρποστάλ, είναι καρποστάλ, αλλά είναι όπως το εξηγείς και τα χνάρια των λαών που πέρασαν, των ανθρώπων που έζησαν και των μνημείων που έχουμε να μιλούν.
Λέω, δηλαδή, αλλά αυτό θέλει πλοίο, όπως για παράδειγμα είναι το ίδιο με την Βενετία, όταν κάποιος πάει να επισκεφθεί τη Βενετία, το καλύτερο είναι να πάει με πλοίο, με καράβι, για να δει ακριβώς την... τη διαμόρφωση αυτής της πόλης, έτσι και η Κέρκυρα. Εκεί δεν είναι το με καράβι, να την επισκεφτείς με καράβι και να φύγεις με καράβι.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Σε ευχαριστούμε, Αγγελική Μουζακίτη, που μας βοήθησες να δούμε το νησί όχι μόνο με τα μάτια του επισκέπτη, αλλά και με το βλέμμα του ιστορικού. Γιατί τελικά ένα ταξίδι γίνεται αξέχαστο όταν κουβαλά μαζί του ιστορίες και σίγουρα όταν το βλέπεις με καράβι και όχι με αεροπλάνο.
Αυτή είναι η πρότασή μου όσον αφορά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Κέρκυρα κόρη του βοριά με τα κατούνια τα άσπρα. Τις νύχτες φλέκεις για σεμιά και έτσι ζαλίζεις τα άστρα. Κέρκυρα που έχεις παντρευτεί τον ήλιο το φεγγάρι. Δόκιμα όταν σε πάρει, λύγεσαι με καμάρι στου Ιωνίου τα νερά. Ροδαμπενίτσα, παλιοκαστρίτσα, σιδάρι ρίκουσα, παξί και στη Κασιό. Κέρκυρα τόση ομορφιά στον κόσμο δεν είναι άλλη. Στεφάνι πάνω στα μαλλιά σου φτιάχνουνε κι γλάρι. Κέρκυρα τόπε κι ο Θεός είσαι νησί του κόσμου. Στη μυρωδιά του Θεός μου, Κέρκυρα γη και φως μου, είσαι η βασίλισσα της γης. Ροδαμπενίτσα, παλιοκαστρίτσα.
Η Κέρκυρα έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική. Είναι το μοναδικό μέρος της Ελλάδος όπου η μουσική μπήκε στο δημόσιο χώρο με τέτοια ένταση και διάρκεια από τις φιλαρμονικές εταιρείες ως τις χοροδίες. Οι Κερκυραίοι δεν παίζουν μουσική, την ζουν, την αναπνέουν. Και όπως κάθε νησί που ξέρει να φτιάχνει ταυτότητα, η Κέρκυρα έχει τους δικούς της ανθρώπους συντονιστές αυτής της αρμονίας. Και κάπως έτσι φτάνουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Παλιοκαστρίτσα, σύνεσαι πίσω. Αν η Κέρκυρα είχε φωνή, θα τραγουδούσε και δεν θα τραγουδούσε μόνη της. Θα έμπαινε σε πολυφωνία, θα έκανε καντάδα στα καντούνια, θα έστελνε νότες στη θάλασσα και χαιρετίσματα στους επισκέπτες. Μαέστρος αυτής της πολυφωνικής ταυτότητας του νησιού είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, ο Σπύρος Ρουβάς, καλλιτεχνικός διευθυντής χοροδίας Κέρκυρας, ενός φορέα που προστατεύει, εκπαιδεύει, ταξιδεύει και εκπροσωπεί την επτανησιακή παράδοση. Κύριε Ρουβά, Σπύρο, καλώς ήρθες στο Μίλα μου για ταξίδια.
Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη χαρά που μου δίνεις. Καλημέρα και στους ακροατές φυσικά, να μπορούμε να κουβεντιάσουμε, να πούμε δύο λόγια για αυτή την πολύ όμορφη παράδοση, την τοπική εδώ, την κερκυραϊκή.
Σπύρο, αν η Κέρκυρα ήταν χοροδία, ποιο φωνητικό μέρος θα τραγουδούσε? Θα ήταν η σταθερή βαρύτονη παράδοση ή η παιχνιδιάρα σοπράνο που φλερτάρει με τη Δύση?
Ωραία, πολύ ωραία προσέγγιση καταρχήν. Νομίζω ότι πιστεύω ότι επειδή η κατεξοχήν η κερκυραϊκή μουσική είναι πολυφωνική και στηρίζεται στην ομάδα και στο συνολικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι θα ήταν λίγο από όλα. Δηλαδή, θέλω να πω, εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, αν κάνουμε μια αποτύπωση αυτών που εννοείς σχετικά με την πολυφωνία των χοροδιών στην πραγματικότητα, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με τα τοπικά, και αυτό είναι και το όμορφο φυσικά στην περιοχή, όπου μπλέκονται με τα, ανακατεύονται δηλαδή ως σε αυτή την πολύ ωραία δημιουργική όσμωση μεταξύ της κυριακής κοινωνίας. Εμπλέκονται λοιπόν άνθρωποι σε διοικήσεις, ως τεχνικά στελέχη, σε ιδρύματα, ως συμμετέχοντες σε μουσική, χοροδί κλπ. Και πιστεύω ότι αυτό, το καθένας έχει το ρόλο του φυσικά σε όλο αυτό το γίγνεσθε. Και οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αυτό είναι που δημιουργεί και αυτή την ομορφιά που αναγνώρισες και είπες και στην πολύ ωραία εισαγωγή σου.
Είναι εντυπωσιακό γιατί περπατάει κανείς στην Κέρκυρα και ακούει μελωδίες, ακούει τραγούδια που δεν έχει ξανακούσει σε άλλα μέρη. Οι πλατείες της Κέρκυρας, για παράδειγμα, έχουν δει παρέλαση ήχων από φιλαρμονικές μέχρι rock bands. Τι κρατά την χοροδιακή μουσική ζωντανή μέσα σε αυτή την ηχητική πανσπερμία?
Πιστεύω ότι είναι το ιστορικό βάθος που πολύ σωστά είπε στην αρχή. Εδώ υπάρχει μια χοροδιακή και υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη σύνδεση με τη μουσική για πάνω από δύο αιώνες, από το 1840 και μετά και πιο θεσμοθετημένα. Αναφέρω το 1840 που είναι μια ορολογία με ειδικό βάρος, διότι εκεί ιδρύθηκε η πρώτη μπάντα στην Ελλάδα, η πρώτη φιλαρμονική, η παλιά φιλαρμονική, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, έχει και το. Πάει πάρα πολύ πίσω την ιστορία. Και μας δημιουργεί, αν θέλετε, αυτό την ευθύνη και εμάς των νεοτέρων να συνεχίσουμε να πάμε τα πράγματα παρακάτω. Και οπωσδήποτε όταν έχεις τόσες δεκαετίες, αιώνες θα έλεγα, μία παράδοση, αυτό είναι που δημιουργεί και το εσωτερικό κίνητρο για την παρόρμηση πολλών ανθρώπων να ασχοληθούν με τη μουσική, είτε επαγγελματικά είτε ραζιτεχνικά.
Σου έχει τύχει να νιώσεις ότι μία πρόβα μετατράπηκε σχεδόν μυστικά σε τελετουργία? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μουσικό έργο που σε συγκινεί πάντα όταν το διευθύνεις?
Πολύ όμορφη ερώτηση αυτή που λες, και που θέλω να πω ότι πραγματικά σε κάποιες πρόβες, παρότι η σωματεία απαρτίζονται κυρίως από ερασιτέχνες μουσικούς, αλλά με επαγγελματική συνείδηση και μία πολύ ωραία αισθητική και ομορφιά σε αυτό που κάνουμε, μια ποιότητα δηλαδή, όπως μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, είναι γεγονός ότι σε κάποιες πρόβες, για κάποιο τρόπο, μάλλον μυστηριακό ή μεταφυσικό, όπως πολύ σωστά λες, πάνε τα πράγματα τόσο καλά που πραγματικά πάνε καλύτερα και από την παράσταση. Αυτό θέλω να το πω. Τώρα, κάποια μουσικά έργα. Να το πω, σίγουρα υπάρχουν κάποια μουσικά έργα τα οποία μας αγγίζουν λίγο περισσότερο. Θα σας πω το εξής, ότι κύριε Τσοκρατές, τα κομμάτια, επειδή είμαι και άνθρωπος της μπάντας, είμαι και αναπληρωτής αυτή μουσικός φέρμαν, της Dev Mandaros, της Μπλε, όπως λέμε εδώ στην Κέρκυρα, θα σας πω ότι κάποια κομμάτια τα οποία συνδέονται με τις ιδιαίτερες παραδόσεις του τόπου, παραδείγματος χάρη με το κερκυραϊκό Πάσχα, είναι κάποια κομμάτια τα οποία όταν τα διευθύνουν πραγματικά μας συγκινούν. Και οπωσδήποτε. Θα έλεγα ότι παρότι είναι έντεχνη μουσική αυτά τα κομμάτια, δηλαδή είναι κομμάτια γραμμένα για πνευστά, για μπάντα δηλαδή, νομίζω ότι ο κοινωνιολογικός τους ρόλος, αν θέλετε, και η απήχηση που έχουν στο κοινό, πιστεύω, το έχω κάνει και ανακοίνωση σε συνέδριο αυτό που σας λέω τώρα, πιστεύω ότι μπορούμε σχεδόν άνετα εντός εισαγωγικών φυσικά να τα κατατάξουμε και στην κατηγορία της παραδοσιακής μουσικής. Τόσο πολύ δηλαδή αρέσουν και μας συγκινούν αυτά τα έργα.
Φοβερό, ναι, πραγματικά. Ένα άλλο θέμα. Η Κέρκυρα κάποτε ήταν σταυροδρόμι πολιτισμών. Σήμερα η χοροδή σας γενικά είναι σταυροδρόμι φωνών. Και πόσο δύσκολο ή λυτρωτικό είναι να συντονίσεις τόσες προσωπικότητες σε μία αρμονία?
Καταρχάς, το ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν είναι και ότι πιο εύκολο να μπορεί να ηγείται και να καθοδηγεί ουσιαστικά ένας να είναι leader, δηλαδή να μπορεί να ηγηθεί ανθρώπων κλπ. Και ειδικά όταν αυτό το κάνουν ερασιτεχνικά, δηλαδή είναι το χόμπι τους, είναι η αρεσκία τους, είναι το γέμισμα του προσωπικού τους ελεύθερου χρόνου, όσο μπορεί να πει κάποιος ότι έχει τη σήμερα ελεύθερο χρόνο. Και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες και θα έλεγα και μια σπουδή πάνω στο αντικείμενο, έτσι ώστε να είναι και γόνιμη, αν θέλετε, η παρουσία καθενός που ηγείται ενός συνόλου ανθρώπων, είτε μια μπάντα, μια χοροδία ή οτιδήποτε άλλο. Τέτοιο μουσικό σύνολο. Mm-hmm.
Όταν ταξιδεύεις με τη χοροδία στο εξωτερικό, φέρνεις μαζί σου την Κέρκυρα στις βαλίτσες ή την αφήνεις να εμφανιστεί μόνη της στην πρώτη χοροδία?
Μια μικρή αλλά απαραίτητη διευκρίνηση. Στη χοροδία Κέρκυρας είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής στη μουσική σχολή η οποία λειτουργεί εντός της χοροδίας. Ναι. Υπάρχει συνάδελφος η κυρία Δήμητρα Καλαγεωροπούλου, η οποία είναι μάθος της χοροδίας. Αλλά πολύ ευχαρίστω να σας απαντήσω συνολικά, επειδή κάθε χρόνο γίνονται και διάφορες συναυλίες εκτός Κέρκυρας και εκτός Ελλάδος. Μπορώ να σας πω ότι είναι δύσκολο κάποιος να μην μεταφέρει τα βιώματά του και τη μουσική, τη δική του, την τοπική, εκτός Κέρκυρας. Θα έλεγα δε περισσότερο, αν μου επιτρέπετε, ειδικά εδώ στην Κέρκυρα, αλλά και στα υπόλοιπα Επτάνησα, που έχουμε μια πολύ σημαντική, αν θέλετε, μουσική παραγωγή, ιδιαίτερα από τα μέσα προς τέλη του 19ου αιώνα. Μιλάω για τους συνθέτες ουσιαστικά, τους επιγόνους του Νικολάου Χαλικόπουλου Μάντζαρο, της πολύ μεγάλης εμβληματικής φυσιογνωμίας, και εννοώ τους συνθέτες της λεγόμενης Επτανησιακής Σχολής, όπως έχει καταγραφεί στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Νομίζω ότι οι συνθέσεις αυτών των πολύ μεγάλων συνθετών, του Μαντζάρου, του Σαμάρα, του Λαμπελέ, του Καρέρ, του Ξίνδε κλπ. Πιστεύω ότι έχουμε και μια, νομίζω είναι και προσωπική, αλλά πιστεύω ότι απηχεί πολλούς αυτή η τοποθέτηση που θα κάνω τώρα σε εσάς. Νομίζω ότι έχουμε και μια άτυπη ηθική υποχρέωση ως προς αυτούς να εκτελούμε τα έργα τους και έτσι κατά κάποιο τρόπο να δείχνουμε και να συνεχίζουμε αυτή τη μακραία παράδοση.
Βεβαίως, και είναι πολύ σημαντικό ότι όταν κάποιος δίνει δίπλωμα, γιατί εγώ είχα την τύχη να τελειώσω κλασικό τραγούδι, ότι το ένα από τα κομμάτια πρέπει να είναι ελληνικό και κλασικό ελληνικό, δηλαδή Σαμάρας ή Μάντσο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το
ότι έχει. Ο Σαμάρας που αναφέρατε έχει και παρουσία σε πολλά διπλώματα μονοδίας. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Ναι, οπότε είναι πολύ όμορφο το οποίο που συμβαίνει. Και βέβαια είναι πολύ όμορφο το ότι η Κέρκυρα έχει βγάλει τόσο όμορφους καλλιτέχνες και ανθρώπους που έχουν γράψει τόσο όμορφη μουσική. Ας μην μιλήσουμε για χοροδία λοιπόν. Πιστεύεις πως μία μπάντα, για παράδειγμα, είναι περισσότερο ένα σύνολο ή ένα σύστημα επικοινωνίας? Είναι οι πρόβες περισσότερο μουσική ή περισσότερο ψυχολογία?
Δεν νομίζω ότι τα δύο διαχωρίζονται, και θα σας πω και πιο συγκεκριμένα τι εννοώ, για να μην το κάνουμε τόσο γρήγορα τους ακροατές, σε πάση περιπτώσει. Επειδή, επαναλαμβάνω, μιλάμε και για ερασιτέχνες μουσικούς, χωρίς την καλή ψυχολογία της ομάδας, δηλαδή την ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν σε ένα σύνολο, βασικό αυτό που σας λέω, και χωρίς, ας το πούμε έτσι, κάποιους στόχους καλλιτεχνικούς, έτσι ώστε να δημιουργούν το κίνητρο στους μουσικούς να έρχονται στις πρόβες, να γίνεται όλη αυτή η όσμωση δημιουργική την οποία σας περιέγραψα πριν, πιστεύω ότι χωρίς την ψυχολογία, εγώ τη θεωρώ νούμερο ένα, πιο σημαντική δηλαδή από τις νότες, τουλάχιστον σε επίπεδο της προετοιμασίας, για να πάνε καλά τα πράγματα στις πρόβες. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει καλή ψυχολογία, είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα να πάνε καλά. Mm-hmm.
Σε έναν κόσμο που επικοινωνεί με emoji, πόσο πολυτέλεια είναι να τραγουδάς τετράφωνα, και τι απαντάς σε ένα παιδί που σε ρωτάει, μαέστρο, γιατί να μάθω να τραγουδάω σε χοροδία? Δηλαδή, τι όφελος έχω από αυτό?
Πιστεύω ότι η εποχή, επειδή είναι η εποχή της εικόνας και της ταχύτητας κλπ., δεν θα πάψει ποτέ να είναι τα σωματεία τα οποία ασχολούνται και οι μπανιστοί χοροδίους οπωσδήποτε, μια και μιλάμε για όλη αυτή την δημιουργική, το δημιουργικό κείμενο της Κέρκυρας. Νομίζω ότι δεν θα πάψουν ποτέ να είναι κυβωτή ποιότητα, να το πω έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι η αίσθηση του να συμμετέχει κάποιος και να είναι συνδημιουργός μαζί με άλλα 20 άτομα ή 30 σε μια χοροδία, μαζί με άλλα 50, 70, 100 σε μια μπάντα, νομίζω ότι αυτή η αίσθηση, αυτό το συνέστημα δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα αντικατασταθεί ποτέ από καμία σημειολογία, κανένα σύμβολο, κανένα σημάδι, όπως είναι το emoji που είπατε κλπ.
Mm-hmm. Οπότε, αν σου ζητούσε ένας επισκέπτης της Κέρκυρας να ακούσει τον ήχο του νησιού, τι θα του έβαζες, μία καντάδα, ένα έργο επτανησιακής πολυφωνίας ή ένα ξαφνικό ακαπέλα, ας πούμε, στην Πίνια?
Δύσκολο. Μου βάρτε λίγο δύσκολα τώρα, γιατί η Κέρκυρα έχει παράδοση όλα αυτά, και στην εκκλησιαστική μουσική και στην πολυφωνική.
Σαφέστατα,
μουσική, χοροδιακή κλπ. Mm-hmm. Και στη μουσική γνωστά. Θα σας πω ποιος ήχος μου αρέσει εμένα, έτσι, από την Κέρκυρα κλπ. Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, μια ηχητική εικόνα, την οποία ίσως και εσείς και οι ακροατές σας έχουν αποτυπώσει επισκεπτόμενοι με την Κέρκυρα. Αυτή η ήχη δεν είναι άλλη από τις μπάντες και τις χοροδίες, οι οποίες κάνουν πρόβα. Όταν περνάς δηλαδή από τα στενά, από την Κέρκυρα κλπ., βλέπεις τα παιδάκια με τις θήκες που πάνε σιγά σιγά προς τη φιλαρμονική να ξεκινήσει η πρόβα κλπ. Και γίνεται κάποια πρόβα και πάρα πολλά, επειδή είναι πολλά τα σωματεία που ασχολούνται, πολλοί άνθρωποι δηλαδή, και πολλά τα σωματεία τα οποία θεραπεύουν αυτή την τέχνη, νομίζω σε πάντα περίπτωση αυτή είναι μια εικόνα που πραγματικά χαρακτηρίζει την Κέρκυρα.
Ποια
είναι, δηλαδή, ναι. από διάφορες πρόβες, από διάφορα σωματεία μέσα στην πόλη της Κέρκυρα. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη ηχητική εικόνα.
Ναι, και εγώ το ένιωσα πολύ έντονα. Δηλαδή, ένιωσα μια εφορία όταν ήρθα και το άκουγα αυτό. Ειδικά την Κυριακή. Δηλαδή, είναι κάτι που δεν το ακούς σε άλλα μέρη της Ελλάδος με την πολυφωνία. Ποια ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκες αυτό δεν είναι απλώς μουσική, είναι πατρίδα?
Όσον αφορά, φαντάζομαι, την τοπική μουσική, θα λέγατε.
Ακριβώς, ναι.
Νομίζω ότι αυτό συνέβη σε μικρή ηλικία, όταν κατάλαβα την ουσιαστική, αν θέλετε, και ποιοτική σύνδεση που έχει η επτανησιακή μουσική, το ειδικό βάρος που φέρνουμε εμείς, οι οποίοι συνεχίζουμε την παράδοση αυτή, να δείχνουμε αυτή τη γέφυρα με την παλιά μουσική, εκτελώντας τα έργα αυτά των επτανησιών δημιουργών, των παλαιότερων δηλαδή, και γνωρίζοντας την σπουδαιότητα και την, αν θέλετε, αυτά που έδωσε η επτανησιακή μουσική στο νέο ελληνικό κράτος αργότερα κλπ. Σας θυμίζω ότι το 1840 ιδρύθηκε η Παλιά Φιλαρμονική, ενώ το πρώτο οδείο στην Ελλάδα έγινε το 1871. Άρα καταλαβαίνετε, ας πούμε, πόση σημασία έχει η επτανησιακή μουσική, και εγώ, και πραγματικά όταν το κατάλαβα αυτό, κατάλαβα και τη μουσική της πατρίδας μου αυτή.
Φοβερό, γιατί και αν πάει κανείς στη Βενετία, περίπου την ίδια περίοδο ήταν που άρχισαν και χτίζανε πολύ όμορφα θέατρα, κάνανε όπερα. Δηλαδή υπάρχει, νομίζω ότι
δηλαδή
κινούνται λίγο.
Λίγο
παράλληλα κινούνται όλα αυτά. Υπάρχει κάποια στιγμή μια πρόβα, ένα λάθος, ένα γέλιο που σου επιβεβαίωσε πως δεν θα μπορούσες να κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου?
Τώρα περιγράφεται κάθε πρόβα πραγματικά.
Φυσικά,
γιατί
ναι.
Θεωρώ τον εαυτό μου, αν μου επιτρέπετε, και λίγο τυχερό εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι έκανα το χόμπι μου επάγγελμα. Οπότε μόνο και μόνο γι' αυτό είμαι ικανοποιημένος, και πραγματικά σε κάθε πρόβα φροντίζω και στο πλαίσιο της δημιουργικής πορείας ψυχολογίας που σας ανέφερα και με λίγο χιούμορ οπωσδήποτε, φροντίζω και για την ψυχολογία των μελών από κάτω. Οπότε σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε μετανιώσει ούτε λεπτό για την κατάσταση αυτή.
Είναι ευλογία, όπως και να το κάνουμε.
Όπως το είπατε, όπως το είπατε. Mm-hmm.
Αν η Κέρκυρα ήταν ένα μεγάλο καλλιτεχνικό φεστιβάλ που κρατά όλο το χρόνο, τι θα είχε το πρόγραμμά της εκτός από χοροδία, θέατρο, εικαστικά, χορό, τι άλλα κρυφά διαμαντάκια που αξίζει να ανακαλύψει ο ταξιδιώτης?
Καταρχάς, να σας πω ότι η σημερινή Κέρκυρα, επειδή τη θυμάμαι και από παιδίως, πως έχω ζήσει δηλαδή όλα τα βήματα πώς έχουμε φτάσει εδώ μέχρι σήμερα το 2025, να σας πω κάτι το οποίο είναι, πιστεύω, πολύ χρήσιμο να το ακούσετε και εσείς και οι ακροατές, ότι πάρα πολλά ωραία καλλιτεχνικά δρόμενα τα οποία συμβαίνουν σήμερα οφείλονται εμπολής σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο έγινε το 1992 στην Κέρκυρα, και μιλάω για την ίδρυση του Τμήματος Μουσικών στην ΕΔΟ του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και αυτό πιστεύω ότι για μια επαρχιακή πόλη όπως είναι η Κέρκυρα, με τη μεγάλη παράδοση όπως και εσείς αναφέρετε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ έχω την ευτυχία να είμαι και διδάσκων του τμήματος, οπότε σε κάθε περίπτωση έχω εικόνα και ως φοιτητής που ήμουν παλιά κλπ. Της τεράστιας προσφοράς των αποφύτων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στη μουσική ζωή της Κέρκυρας. Σήμερα λοιπόν η Κέρκυρα, παρότι μια μικρή επαρχιακή πόλη, έχει κανονική μουσική ζωή. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις και όλο τον χρόνο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει χώρος για όλες τις τέχνες κλπ. Και υπάρχει πάρα, μήπως δηλαδή δεν έχει παράδοση ζωγραφική η Κέρκυρα από τους μεγάλους ζωγράφους, τον Γιαλινά, τον 19ο αιώνα κλπ. Το Σαμαρδί και όλους τους υπόλοιπους. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν υπάρχει χώρος για όλες τις τέχνες και πιστεύω ότι όλες θα πρέπει να εκπροσωπηθούν ή θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, μιλώντας υποθετικά, να εκπροσωπηθούν σε ένα φεστιβάλ σαν αυτό που περιγράφεται.
Mm-hmm. Τέλος, Σπύρο, αν έπρεπε να συνθέσεις μια σύντομη μπαλάντα με τίτλο «Κέρκυρα 2025», ποιος θα ήταν ο πρώτος της στίχος?
Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση κλπ. Δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή, αλλά απαντώντας, αν θέλετε, σε ένα επίπεδο συμβολισμού και σημειολογίας, πιστεύω ότι θα ήταν μια από τις λέξεις οι οποίες να φωτογράφησαν κατά κάποιο τρόπο μια σιωπή η οποία χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος ή ο σύγχρονος συνθέτης, αν θέλετε, για να μπορεί να καταναλώσει, για να μπορεί να βάλει στη σειρά όλα αυτά που μπορεί να έχει στο μυαλό του σαν καλλιτεχνικές ιδέες κλπ. Αλλά και για να αποτυπώσει αυτό που ανέφερα σε μία-δύο απαντήσεις που σας έδωσα πριν, σχετικά με την μεγάλη και ειδικού βάρους παράδοση που έρχεται από το παρελθόν τουλάχιστον για δύο αιώνες. Αλλά πιστεύω ότι θα ήταν κάποιοι στίχοι που να σχετίζονταν με αυτό.
Είναι πολύ σημαντική η σιωπή και είναι πολύ σημαντικές και οι παύσεις στη μουσική για να μπορεί να υπάρξει μουσική. Με άλλα λόγια, Σπύρο, όπως μας τα λες, η μουσική της Κέρκυρας δεν είναι απλώς ήχη, είναι ψυχή, είναι ιστορία, παρουσία και μνήμη. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο Ρουβά, που ταξίδεψες μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για τη χαρά που μου δώσετε να τα πούμε σήμερα.
Και καλό μουσικό καλοκαίρι στην Κέρκυρα.
Ευχαριστώ επίσης, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νησί έχει δύο πρόσωπα. Αυτό που βλέπει επισκέπτης και εκείνο που ζουν οι κατοικοί του. Η Κέρκυρα, παρότι γεμάτη πολιτισμό, κουβαλά και τις δυσκολίες ενός τόπου που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην τουριστική πίεση και την τοπική ανάγκη για χώρο, παιδεία και δημιουργία. Ο χορός, ως τέχνη του σώματος, είναι συχνά ο πρώτος που αντιλαμβάνεται τους περιορισμούς του χώρου και όμως καταφέρνει να ανθίζει. Αν η Κέρκυρα ήταν σώμα, ο χορός θα ήταν η αναπνοή της. Και όσοι τον υπηρετούν χρόνια, ξέρουν καλά ότι ο χορός, όπως και η ζωή σε ένα νησί, θέλει ισορροπία, επιμονή και φαντασία. Ο Σωτήρης Μπουχαγιάρ, καλλιτεχνικός διευθυντής της Σχολής Χορού Κέρκυρας, είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πώς να διδάσκει τη χάρη, αλλά πώς και πώς να ζει σε έναν τόπο που δεν είναι πάντα σε ρυθμό. Σήμερα θα το ρωτήσουμε και για τις πυρουέτες του πολιτισμού και για τα pas de deux της καθημερινότητας. Κύριε Μπουχαγιάρ, καλώς ήρθατε στο Μίλα μου για ταξίδια.
Σας ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Η σχολή σας λειτουργεί από το 1981, 44 ολόκληρα χρόνια. Αν μπορούσατε να συνοψίσετε με μία φράση την εξέλιξη αυτών των χρόνων, ποια θα ήταν?
Καταρχήν κάνατε ένα πολύ ωραίο εισαγωγικό σημείωμα και πραγματικά μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Και ευχαριστώ για αυτό το εισαγωγικό σημείωμα που κάνατε. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Πώς να το συνοψίσω τώρα. Θα έλεγα ότι ο έντεχνος χορός σε όλα αυτά τα χρόνια τα οποία τον υπηρετώ καθιερώθηκε στο νησί με δεκάδες συνεχιστές. Παιδιά τα οποία ξεκίνησαν από το πουθενά με πάρα πολλές δυσκολίες στην αρχή και τελικά έχουν φτάσει να βρίσκονται σε όλες τις άκρες και τα μήκη του χώρου. Ήταν μια πολύ έτσι ωραία διαδρομή και ακόμα προσπαθώ να τη συνεχίσω.
Ποιος είναι ο πιο απρόσμενος μαθητής που πέρασε από τη σχολή σας, όχι ως τεχνική, αλλά ως παρουσία?
Πραγματικά ήταν πολλοί άνθρωποι αυτοί τους οποίους θα μπορούσα να μνημονεύσω και ίσως ήταν και αδικία τώρα να αναφέρω κάποιον, αλλά υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά τα οποία ξεκίνησαν έτσι με πολύ περιχαράκωση στον εαυτό τους και τελικά εξελίχθηκαν τόσο πολύ. Να θυμηθώ τώρα, ίσως δεν θέλω να το κάνω και αυτό γιατί πραγματικά θα κάποιους ανθρώπους θα τους αφήσω απ' έξω. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Ένα αγοράκι το οποίο είχε έρθει εκεί γύρω στα μέσα του 80, έτσι πολύ συγκρατημένο, και ο άνθρωπος αυτός αργότερα έγινε ένας superstar. Έχει ξεφύγει από τα όρια της Ελλάδας εδώ και πολλά χρόνια και χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξή του. Δεν ξέρω τώρα και αν θέλει να το αναφέρω το όνομά του, αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Σάκης ο Ρουβάς και τον αναφέρω γιατί ήταν ένα αγόρι τη δεκαετία του 80-85 όπου τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για όλους εμάς που θέλαμε να κάνουμε χορό και είμαστε άνδρες, έτσι. Και δεν αναφέρομαι στο άλλο του καθενός την προτίμηση κλπ. Αυτό είναι μια, δεν με αφορά καθόλου, αλλά ήταν έτσι διαμορφωμένη η κατάσταση.
Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό που θίγεται τώρα, γιατί υπάρχουν ταμπού.
Ναι.
Υπάρχουν ταμπού και είναι κρίμα, γιατί πολλά αγόρια, πολλοί άνδρες θέλουν να ασχοληθούν με το χορό και δυστυχώς το περιβάλλον τους δεν τους ευνοεί. Και βέβαια όσοι τα καταφέρνουν και προχωράνε, καταφέρνουν και φτάνουν και πολύ ψηλά, αναλόγως βέβαια και τις ικανότητες που έχουν. Ποιο έργο ή δράση ξεχωρίζεται από φέτος και ποιο θα ήταν το όνειρο project σας αν δεν υπήρχαν περιορισμοί?
Κοιτάξτε, καταρχήν να υπάρχουν αυτό που θα ήθελα, το πιο σημαντικό από όλα το οποίο θεωρώ, τουλάχιστον για τον δικό μου τον χώρο, που έγινε ήταν η ολοκλήρωση ενός μικρού θεάτρου που έχουμε στους πρώην βασιλικούς κήπους, του Μόρεπο. Εκεί έχει γίνει από το Ριπεθέ και Κερκίρας εδώ και χρόνια ένα θεατάκι της Ρένας Βλαχοπούλου, αφιερωμένο στο όνομά της. Και αυτό ήταν αρκετά χρόνια, ήταν κλειστό, ήταν ανενεργό. Φέτος ολοκληρώθηκε και είναι μια πάρα πολύ χαρούμενη κατάσταση για μας όλους που ασχολούμαστε. Τώρα, αυτό που θα θέλαμε και αυτό που θα ήθελα, καταρχήν να υπάρχει μια στιγμή έρευνας. Γιατί όσο και σας φαίνεται περίεργο με τις χιλιάδες, με τις χιλιάδες, εκατοντάδες πολιτιστικά δρόμενα, 360 μέρες στον χρόνο, δεν έχουμε αίθουσες καθόλου. Έχουμε ένα δημοτικό θέατρο, το οποίο ξεκίνησε να είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης και τελικά έχει εκπέσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πια όχι να κάνει δουλειά κανείς μέσα, ακόμα και να μείνει μέσα. Οπότε αυτό είναι το όνειρο όχι μόνο εμένα, αλλά και σε πάρα πολλούς ανθρώπους που ασχολούμαστε. Να έχουμε χώρους, να έχουμε θέατρα, να έχουμε αίθουσες και ειδικά μια αίθουσα έρευνα. Γιατί και ο χορός και το θέατρο και η μουσική όλα θέλουν ένα ιδιαίτερο χώρο που να μπορεί να πειραματίζεται.
Ορμόμενοι από αυτό που λέτε, ζείτε και εργάζεστε λοιπόν σε ένα νησί με μεγάλη πολιτιστική δυναμική αλλά και πολλές πρακτικές δυσκολίες. Αυτή που μου περιγράφετε είναι η μεγαλύτερη καθημερινή πρόκληση για έναν άνθρωπο του πολιτισμού στην Κέρκυρα σήμερα?
Κοιτάξτε, είναι μια βασική πρόκληση. Είναι μια βασική, διότι όταν δεν έχεις χώρο δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
Ναι, σαφέστατα.
Και το δεύτερο, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ βασικό, είναι το ότι ο υπερτουρισμός έχει μεταμορφώσει όλες τις πλατείες σε καταστήματα που πουλάνε μπλουζάκια, σολιαδάκια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Άρα και να θέλει κανείς να πάει σε μια πλατεία, δεν μπορεί να την προσεγγίσει λόγω τραπεζοκαθισμάτων, εστιατόρια άπειρα, μπαράκια άπειρα, η χορύπανση τρομερή, άρα ούτε αυτό υπάρχει. Ενώ έχουμε καταπληκτικές πλατείες στον τόπο.
Και είχα δει δρόμενα στην πλατεία σας. Είχα δει οι παιδιά να παίζουν μουσική ή να κάνουν κάποια ή να τραγουδάνε, τουλάχιστον σε μία πλατεία που είχα δει στην Κέρκυρα όταν την είχα επισκεφτεί. Δηλαδή υπάρχει μια έτσι. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι οργανωμένο, είναι επαγγελματικό, αλλά θυμίζει λίγο και λίγο ιταλικές έτσι, επιρροές. Δηλαδή ένιωσα ότι ήμουνα και λίγο στην Ιταλία όταν το είδα αυτό. Μπορεί να...
Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Είναι ακριβώς έτσι. Αυτό τον καιρό ας πούμε, που μιλάμε, αυτήν την εποχή υπάρχει μια ρεμπέτικη κομπανία, η οποία θα προχωρήσει στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Έχει μια καταπληκτική εικόνα. Και δυστυχώς μαθαίνω ότι προσπαθούν να το σταματήσουν αυτό. Ξέρετε, ο τόπος το είπατε στην αρχή. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί είναι ένα νησί ευλογημένο αυτή η Κέρκυρα, πραγματικά. Έχει κάποιες ιδιομορφίες, τις οποίες ποτέ δεν καταλάβαμε. Δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στον Μοντεβέρδη και στον Μπάχ, στον Μπετόβεν. Πρέπει να προχωράμε μπροστά και να αυτούς μαζί. Οι πλατείες πια ναι, είναι ευκαιριακή η κατάσταση. Δηλαδή, αν υπάρχει μια εποχή όπου δεν έχουν αναπτύξει τα τροποκαθίσματα, μπορείς. Διαφορετικά είναι όνειρο θερινής νυχτός. Δεν υπάρχει.
Πιστεύετε ότι υπάρχει πραγματική επικοινωνία μεταξύ των τοπικών αρχών και των ανθρώπων που παράγουν πολιτισμό? Το λέω γιατί είστε ενεργός στα κοινά. Ή όλοι χορεύουμε σε διαφορετικά μέτρα και σταθμά?
Όχι, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει επικοινωνία. Ξέρετε κάτι, οι τοπικοί άρχοντες πια δεν είναι οι οραματιστές αυτοί τους οποίους γνώρισαμε. Σε άλλες εποχές γνώρισαν οι προγόνοι μας, ας πούμε. Είναι άνθρωποι τελείως πρακτικοί, είναι άνθρωποι όπου σκέφτονται πώς θα αυξήσουν τον τουρισμό, χωρίς να έχουν υποδομές. Χωρίς να νοιάζονται για τα στέκια τα θεατρικά, για τον νέο άνθρωπο. Χωρίς να νοιάζονται για την κοινωνική πολιτική, η οποία θα πρέπει να υπάρξει. Χωρίς να προσφέρουν στην τρίτη ηλικία κάποια πράγματα τα οποία είναι έτσι. Δεν νομίζω. Ο καθένας χορεύει τον χορό του, αλλά δυστυχώς σε μια βαβελική σύνθεση, χωρίς να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Είναι μια φωνή πραγματικότητα, η οποία μας τρομάζει και μας στεναχωρεί πάρα πολύ, αλλά είναι έτσι.
Τέλος, τι θα προτείνατε σε ένα επισκέπτη που θέλει να γνωρίσει την αληθινή Κέρκυρα, όχι την τουριστική, αλλά τη ζωντανή, καθημερινή και δημιουργική Κέρκυρα?
Καταρχήν, να μην μπλέξει με γραφεία τουρισμού. Δηλαδή, το λέω έτσι τελείως απρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα, να μην μπλέξει. Να σταματήσει έναν άνθρωπο στον δρόμο και να του πει: ξέρεις κάτι, εγώ είμαι εδώ τουρίστα, θέλω να πάω να δω κάποια πράγματα. Πιστεύω, εάν δεν πέσει στην περίπτωση, θα τον ενημερώσει. Να πάρει ένα αυτοκίνητο, να πάρει μια μηχανή και να πάει στους ορεινούς όγκους. Να πάει στο νότο, που έχει ένα καταπληκτικό δάσος Natura, να πάει να το περπατήσει. Έχει άπειρες γωνίες στην Κέρκυρα. Τώρα, το να πηγαίνει κανείς στο αρχείο, το οποίο όχι που λειτουργεί, είναι έτοιμο να κλείσει. Προετοιμάζεται να πάει σε ιδιώτη. Να πηγαίνει σε τόπους, τώρα μην αναφέρω ένα, είναι γιατί θα δικήσω για τις περιοχές. Αυτές οι οποίες είναι καθιερωμένες και μπορεί να εγκλωβιστεί και με το λεωφορείο ή με το αυτοκίνητό του μία και μία μισή ώρα, γιατί δεν είναι το λεωφορείο στην Κέρκυρα, είναι τραγικό. Άρα να πάρει το αυτοκίνητό του, να πάρει ένα χάρτη. Υπάρχουν διαδρομές τις οποίες εάν αγαπάει αυτό το είδος του τουρισμού, διαφορετικά να ψάξει να βρει μικρού μεγέθους ξενοδοχεία, τα οποία υπάρχουν τα ξενοδοχεία boutique, ας το πούμε έτσι για να καταλαβαίνόμαστε. Τα οποία ούτε πολύ ακριβά είναι και πραγματικά προσφέρουν στον επισκέπτη αυτό που θα έπρεπε μια σύγχρονη τουριστική περιοχή να προσφέρει.
Μάλιστα.
Να πάει σε θάλασσες οι οποίες δεν είναι πολύ σύγχρονες. Δηλαδή ο Νότος έχει καταπληκτικές παραλίες ατέλειωτες. Ο Βοράς το ίδιο. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να πάει στη Γλυφάδα. Θα δούμε τώρα έτσι μια συγκεκριμένη παραλία που εκεί μου θυμίζει τη Γλυφάδα της Αθήνας. Λοιπόν.
Ναι, καταλαβαίνω. Άρα η Κέρκυρα έχει ανάγκη από τέτοια βήματα, ακριβή, γενναία και εμπνευσμένα.
Έχει ένα καταπληκτικό, να σας συνοριαπωνικό μουσείο, το οποίο είναι ίσως από τα μοναδικά που υπάρχουν στην Ευρώπη, το οποίο αξίζει να πάει να το δει. Τώρα πια είναι επισκέψιμο και το Εθνικό Μουσείο, το οποίο αξίζει να πάει να το δει. Υπάρχει μια αναγνωστική εταιρεία η οποία έχει εκατοντάδες και έχει μια καταπληκτική βιβλιοθήκη, μπορεί να πάει να το επισκεφθεί. Και βέβαια η περιδιάβαση των στενών στο κέντρο, ό,τι μπορεί να δει από τα μουζάκια που κρέμονται.
Και σε ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ, Σωτήρη Μπουχαγιάρ, που μας έδειξες ότι σε ένα νησί που άλλοτε λούζεται στο φως και άλλοτε βουλιάζει στην πίεση, ο πολιτισμός τουλάχιστον συνεχίζει να κινείται με χάρη και να μας μαθαίνει ρυθμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πεισματικά συνεχίζουμε, όχι μόνο εγώ, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι πεισματικά συνεχίζουν να λένε ότι η Κέρκυρα πραγματικά είναι ο τόπος ο οποίος έχει αδικηθεί πάρα πολύ από τους ίδιους τους ανθρώπους που την δείχνουν.
Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
Πάρα πολλά να δώσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Όπως ακούσαμε τον κύριο Σωτήρη Μπουχάγιαρ να μας λέει σήμερα, δεν σας ταξιδέψαμε απλά στην Κέρκυρα, σας αφήσαμε να ακούσετε πως χορεύει η ιστορία, πως τραγουδάει μνήμη και πως στροβιλίζεται η καθημερινότητα ενός νησιού που δεν αρκείται στο να είναι πανέμορφο, θέλει να είναι και ζωντανό. Η Κέρκυρα δεν λέει μεγάλες κουβέντες, σου κλείνει το μάτι σε μια πρόβα, σου αφήνει μια συγχορδία στη στοά και σε καλεί να την ανακαλύψεις όχι σαν τουρίστας, αλλά σαν σύντροφος σε μια παρτιτούρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Εμείς εδώ στο Μίλα μου για ταξίδια ευχόμαστε το φετινό σας καλοκαίρι να έχει ρυθμό, να έχει φωνή και λίγη κερκυραϊκή επιμονή. Ραντεβού στο επόμενο ταξίδι, μέχρι τότε κρατήστε χώρο για όνειρα και χρόνο για τέχνη.